Jeremia toko faharoa amby telopolo. Jeremia nogadraina famantarana ara-paminaniana ny sahany anamela. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah tamin'ny taona fahafolo nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda dia ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakan'i Nebukadnezara. Fa tamin'izany no nanaovany miaramila ny mpanjakan'i Babilônina fahirano an'i Jerosalema. Ary Jeremia mpaminany nambenana tao an-kianjan'ny trano fiambenana izay teo amin'ny tranon'ny mpanjakan'i Joda. Fa Zedekia mpanjakan'i Joda nampiambina azy ka nanao hoe, nahoana ianao no maminany hoe izao ny lazain'i Jehovah, indro hatolotra eo tanan'ny mpanjakan'i Babilônina ity tanàna ity ka ho afany. Ary Zedekia mpanjakan'i Joda dia tsy ho afa mandositra ny tanan'ny Kaldeanina fa hatolotra eo tanan'ny mpanjakan'i Babilônina tokoa izy, ary hiteny aminy mifanatrika izy sady hifankahita maso aminy. Ary ho any Babilônina no hitondranan'i Zedekia, ka ho any izy ambara-pamangiko azy, hoy Jehovah, na dia miady amin'ny Kaldeanina azy ianareo dia tsy ambinina. Ary hoy Jeremia, tonga tamiko ny tenin'i Jehovah hoe, indro hanamela zanak'i Salomo rahalahindrainao ho avy eto aminao hanao hoe, vidionao ny sahako izay ao anatota fa ianao no havana akaiky tokony hanavitra azy. Ary hanamela zanadralahy anikaky dia tonga tamiko teo an-kianjan'ny trano fiambenana araka ny tenin'i Jehovah ka hoy izy tamiko, masina ianao, vidio ny sahako izay ao anatota dia lay ao amin'ny tanin'i Benjamina fa ianao no havana akaiky tokony handova sy hanavitra azy, vidio reho anao. Ka dia fantatro fa tenin'i Jehovah izany. Ary novidiko tamin'ny anamela zanadralahy anikaky ny saha izay tao anatota ary nolanjaiko ny vola dia sekely vola fotsy 70. Ary nosoratako tamin'ny taratasy izany ka nasiako tombo-kase sady nasiako vavolombelona ary nolanjaiko tamin'ny mizana ny vola. Ka dia niraisiko ny taratasy misy ny fanekena tamin'ny vidiny tany dia ilay voaisy tombo-kase araka ny lalàna sy ny fanao mba amin'ny taratasy mivelatra koa. Dia natolotra ny Baroka zanak'i Neria zanak'i Maaseia ilay taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidi tany teo imasiny anamela zanadralahy anikaky sy teo anatrehan'ny vavolombelona izay nanao sini tamin'ny taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidi tany dia teo anatrehan'ny Jiosy rehetra izay nipetraka teo an-kianjan'ny trano fiambenana. Ary nandidy an'i Baroka teo anatrehan'ireo aho nanao hoe, izao no lazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely, entro ireto taratasy ireto dia ireto taratasy misy ny fanekena amin'ny vidiny tany dia ilay misy tombo-kase mba amin'ny taratasy mivelatra ary ataovy ao anaty vilany tany izy mba haharitra ela. Fa izao no lazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely, mbola hisy trano sy saha ary tany mboloboka ho vidinandray eto amin'n'ity tany ity. Vavaka Jeremia sy valombavaka Jehovah. Ary rehefa voatolotra ny Baroka zanak'i Neria ilay taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vidi tany dia nivavaka tamin'i Jehovah aho hoe, indrisy Jehovah Tompo, ô indro ianao no nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandranao nainjitra ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Mamindra fo amin'ny arivorivo ianao ary mamaly ny eloky ny ray ho ao atratrany zanany mandimby azy dia andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah tompony maro no anarany, lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao. Fa ny masinao mibanjina ny alehan'ny zanak'olombelona rehetra mba hanome azy rehetra araka ny lalany avy sy araka ny vokatry ny asany, dia ilaina nisy famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egipta ka mandraka androany koa, na ao amin'ny Israely na ao amin'ny olona hafa koa, ka dia nanao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao. Ary nitondra ny Israely olonao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ianao tamin'ny famantarana sy ny fahagagana ary ny tanana mahery sy ny sandrina injitra ary ny fampahatahorana lehibe, ka dia nanome azy ity tany ity izay efa nianiananao no lazainao tamin'ny razany homena azy dia tany tondra dronono sy tantely. Ary tonga teto izy dia nandova azy nefa tsy nihainy ny feonao izy sady tsy nandeha araka ny lalànanao. Ary tsy nanao na inona na inona tamin'izay rehetra nasainao nataony izy ka dia nataonao miatra aminy izao loza rehetra izao. Indro nitovy tany efa miorina akaiky ny tanàna hanafahana azy, ary ny tanàna dia atolotra eo tanan'ny Kaldeanina izay mamely azy noho ny sabatra sy ny mosary sy ny areti-mandringana. ary izay nolazainao dia tonga ka indro hitany masonao izany. Ary ianao Jehovah Tompo dia niteny tamiko ka nanao hoe vidionao volany sa ary makava volombelona na dia efa voatolotra eo tanany kaldeana aza ny tanàna. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe indro izaho no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Koa izao no lazain'i Jehovah, indro efa hatolotra eo tanany kaldeana ity tanàna ity sy eo an-tanany Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônina ka ho afany. Ary ny kaldeana izay efa mamely ity tanàna ity dia hiditra ary handrehitra afo eto ka handoro azy mba amin'ny trano izay efa nandoroana didika azy manitra teo an-tempolo ho any Bala sady nanidinana fanatitra idina ho an'andriamanikafa mba hahatezitra ahy. Fa izay ratsy eo masoko ihany no nataony zanak'Israely sy ny taranaky Joda hatry ny fonin'ireo mbola kely. Fa ny zanak'Israely efa nampahatezitra ahy tamin'ny asan'ny tanany hoy Jehovah. Fa ity tanàna ity dia efa nampahatezitra sy nampahavinitra ahy hatramin'ny andro nanorenana azy ka mandrakandroany mba hanesorako azy tsy ho eo anatrehako. Noho ny ratsy rehetra nataony zanak'Israely sy ny taranaky Joda dia izy sy ny mpanjakany sy ny mpanapaka azy sy ny mpisorony sy ny mpaminaniny sy ny lehilahy amin'ny Joda ary ny mponinany Jerosalema mba hampahatezitra ahy. Fa efa ny amboho ahy izy fa tsy nanatrika ahy, ary na dia nampianarikao aza izy, eny ny fomaraina koa aho ka nampianatra azy, dia tsy niainy mba hahazony anatra izy. Fa nametraka ny fahavetavetany tao amin'ny trano izay efa niantsona ny anarako izy hanjotony azy. Ary nanorona ny fitoerana avy ny Bala izay ao amin'ny loasahan'ny taranaky Hinom izy mba hampandeha ny zanany lahy sy ny zanany vavy hamaky ny afo ho an'ny Moloka izay tsy nandidiko azy na tao an-tsaiko akory aza, ka dia nanao izany fahavetavetana izany izy mba hampanotany Joda. Koa noho izany dia izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely ny amin'n'ity tanàna ity izay ataonareo hoe hatolotra eo tanany mpanjakan'ny Babilônina amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana izy. Indro isy hangoniko avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafoahako ary ny fahavinirana be, ary hoentiko amin'n'ity tany ity indray izy ka hataoko mandry fe izay, ary izy ho oloko ary izaho ho andriamaniny. Dia homeko fo iray sy lalana iray izy mba hatahorany ahy lalandava, hahasoa azy sy ny zanany mandimby azy. Dia hanao fanekena mandrakizay aminy aho, dia ny tsy hitsaharako amin'ny fanasoavako azy, ary ny fahatahorana ahy dia hataoko ao ampony kosa mba tsy hialany amiko. Eny, ho faly aminy aho ka hahasoa azy, dia hamboly azy amin'n'ity tany ity tokoa amin'ny foko rehetra sy ny fanahiko rehetra. Fa izao ny lazain'i Jehovah, araka ny nampahatongavako izao loza lehibe rehetra izao tamin'n'ity firenena ity, dia araka izany kosa no hampahatongavako ny soa rehetra izay nokasaiko ho azy. Ary mbola hisy fividianana saha eto amin'n'ity tany ity izay ataonareo hoe tany lao tsy misy olona na biby fiompy sady efa voatolotra eo tanany kaldeana. Eny, saha no hovidiany olona vola ka hosoratany amin'ny taratasy asiany tombo-kase ary asiany vavolombelona ao amin'ny tanyny Benjamina sy amin'ny manodidina ny Jerosalema sy amin'ny tanànany Joda sy amin'ny tanàna any amin'ny tany avoana sy amin'ny tanàna any amin'ny tany lemaka morotsiraka ary amin'ny tanàna any amin'ny tany atsimo. Fa hampodiko avy amin'ny fahababony izy, hoy Jehovah.